vezi în comunitatea parohială și rolul femeii în educația copiilor și câteva cuvinte care le consideră maica să ne spună, la sfârșit să nu plecați, pentru că o să luăm să zic câte ceva, un mic aperitiv, deci nu o să mâncăm aici, o să fie un mic aperitiv și vom putea să cumpărăm cărțile care le-am adus aici spre a fi date, scrise de către maica Siloana. Și puteți să-i cereți maicii, dacă vine voie și poate și nu este foarte posibil la sfârșit, să vă adreseze o binecuvântare pe carte, măcar o sistem de Sfintei Cruci și deja e mai mult decât bine. Vă mulțumim, maică, că ați venit la noi.
Părinte, mă fi la treabă.
Și vă pun la pahă, dar așa să
eram să nu vin pentru că am avut și am probleme cu din și am zis cum să mă duc eu așa cu lucrarea la jumătate, la sper să nu să fie firesc ca o babă știrbă, ca o babă să fie știrbă. Vreau să mulțumesc Dumnezeu că m-a ajuns la vârsta asta, când eram tânăr, credeam că n-apuc anul 2000 și iată mă apropii de jumătatea mileniului. Am pune cerova la vin până în 2072. Iată. Așa că mai zăgovim un pic și rolul femeie. Locul ei în biserică și în familie. Și părintele deja ne-a spus esențial. Femeia nu și-a găsit încă locul. Încă nu și-a realizat locul pe care îl are ea prin vocație dumnezeiască. Motivele pentru care nu s-a întâmplat asta sunt multe. În primul rând, moștenirea istorică, atitudinea bărbatului de ajungul istoriei față de femeie, învățătura despre om care a fost până la venirea Mântuitorului și greutatea omului de a se schimba, nu atât a bărbatului, ci și a femeii, de a schimba viziunea despre om care a fost făcut de Dumnezeu, bărbat și femeie. Nu bărbatul și nu femeia sunt vinovați că n-au mai înțeles locul femeii și a bărbatului și întâmplarea aceea nefericită din Rai, când femeia a avut inițiativa să asculte sugestia diavolului și a mâncat din pomul în care Dumnezeu se pusese să nu mănânce și i-a dat și bărbatul ei și acesta a mâncat și el. Să-i fac o paranteză, mereu vă sfătuiesc, doamnelor, aveți grijă ce le puneți bărbaților în pacuri. Nu la sămănuțe și friptură, ci la ce puneți în sămănuțe și friptură. Gospodina când gătește sau și bărbatul când gătește, omul când gătește, își pune gândurile în mâncare. Dacă blestemă, dacă e plictisit, dacă ascultă la televizor și vede prostii la televizor sau desfăcăciuni sau violență, gândurile noastre nu stau în capul. Gândurile noastre se transformă în emoții chiar în clipa în care gândim, le cuprind trupul și apoi influențează lucrurile din jur. Și cel mai mult influențează apa și hrana. Și nu numai mama când alăptează dacă are gândurile trec la copil sau gânduri de neliniște. Și mâncarea din jur. Și dumneavoastră toți ați trăit o experiență. Câteodată când mergeți la mănăstire, mâncarea e mai gustoasă, chiar dacă e numai apă și o legumă. Și mai puțin acasă, deși apă cu rețete complicate. Călugării, oricât ar fi de păcători, sunt mai păziți de gândurile rele sau în orice caz nu se uită la televizor sau nu la bucătărie, nu când gătesc, și sunt păziți de aceste ducuri de violență și de ură care stăpânește lumea. Și spuneam că după cădere, Dumnezeu a venit și a întrebat unde ești Adame, Adam s-a scusese, l-a invitat cumva să spună, Doamne, am greșit, îmi pare rău. Ori n-au făcut lucrul ăsta și s-au acuzat unul pe altul. Adam a spus, ea e vină, Eva a spus, șarpele de vină. Și atunci ei n-au mai fost în legătură cu Harul lui Dumnezeu, cu această energie necreată a lui Dumnezeu care ne face fericiți. Și au plecat din Rai, i-au alungat Dumnezeu din Rai. Dacă ne uităm în Moldova la la Sucevita, la scena alungării din Rai, Adam și Eva merg înainte și Mântuitorul chipul le alungă, dar de fapt are mâinile întinse către ei, parcă spune, nu plecați, întoarceți-vă, cereți-vă iertare, împăcați-vă. Deci, dacă femeia ar fi făcut atunci gestul de împăcare, să spună, Doamne, am greșit, iartă-mă, atunci viața noastră ar fi fost alta. Ca urmare, după aceea Dumnezeu le-a dat o pedeapsă ca să se dumirească că fără Dumnezeu nu e bine. Și atunci a spus femeie, vei fi atrasă și stăpânită de bărbatul tău. Deci locul femeie în istorie, până la venirea Mântuitorului, a fost cumva să fie roaba bărbatului. Și sunt ani și ani, sute mii de ani în care această realitate s-a încetățenit și s-a scris în obiceiul de mintea noastră și în mintea femeii și în mintea bărbatului. Când a venit Mântuitorul, când Maica Domnului, care nu știa de bărbat, nu în sensul că nu fusese la discotecă, ci nu știa în capul ei, nu se gândise, nu simțise atracția față de bărbat, pe care o simt fetițele mult înainte de a ajunge să se căsătorească sau să ajungă mari, și sunt se simt atrase de băieți. Această tendință pusă în firea omului de Dumnezeu după cădere, Maica Domnului nu a fost. Și când îngerul i-a spus că va naște fiul și a înțeles cum, a zis, iată roaba Domnului. În clipa aceasta, când o femeie, ca noi, a spus, iată roaba Domnului, a încetat robia femeii față de bărbat. Și dumneavoastră toate sunteți împărătese alături de împăratul. Când ne cununăm, nu ziceți, se cunună robul lui Dumnezeu Ion cu roaba lui Ion Maria, nu? Ci roaba lui Dumnezeu. Ne-am recăpătat demnitatea de a fi egal, de a fi asemenea. În act, adică noi suntem de plin egale cu bărbatul, nu în dreptul, ci în demnitatea noastră. Avem aceeași capacitate de a fi fericite, de a fi sfinte și de a nu mai fi atrase, robite de bărbat. Și nici bărbatul nu mai este atras, robit de femeie. Pentru că femeia s-a răzbunat de-a lungul istoriei și văzând câtă putere de atracție are asupra bărbatului, de multe ori a făcut ce-a vrut din el. L-a sucit, l-a mai auzit dacă avea sucit de putere, i-a sucit că spunea ele capul, dar eu sunt gâtul și fac ce vreau cu el, nu? Deci acest război între bărbat și femeie încetează în Hristos. Ce ne dă Dumnezeu? Ce ne dă Mântuitorul? Ne dă Duhul și adevărul. Duhul și adevărul care ne restabilește pe noi. Ne dă Duhul Sfânt care aduce noi apa cea via bucuriei. Noi toți ne-am născut ca să fim bucuroși. Astăzi oamenii de știință cercetează adâncul creierului și trupului omenesc și descoperă că noi suntem făcuți ca să fim fericiți. Ce căuta Sfânta Fotinii când era femeia samarineancă? Apă. Da? Venise să scoată apă. Dar din câte aflăm despre ea de la Mântuitorul, era însetată de ceva mai mult. Chiar ea spune, dă-mi să beau din apa aceasta să nu mai vin de pasă. Ce anume căuta ea? Ce aflăm despre ea? Că avusese 5 bărbați, și acum mai avea o legătură care nu era bărbatul ei. Aceasta ne arată setea femeii, de ce? De bărbat? Nu, setea femeii de iubire, setea femeii de fericire. Și uneori, nu toate femeile găsesc fericirea în primul bărbat pe care îl întâlnesc, fie că moare, fie că părăsește, fie că nu iubește. Și atunci ea începe să caute iubirea, caută fericirea. Da? Aceasta este setea pe care o avea femeia samarineancă și care Mântuitorul a vindecat-o de asta, da? Și a devenit ce? A devenit întocmai ca apostol. Deci locul femeii în biserică este să fie ca și apostol. Are un apostolat special de a femeie. Da? Avem și pe Sfânte, mai avem Sfinte care sunt numite întocmai ca apostoli. Această femeie s-a dus în cetatea ei, i-a anunțat pe bărbați că l-a întâlnit pe Mesia. Aceștia au venit, l-au cunoscut pe Mântuitorul și s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva care e foarte important pentru noi femei. I-am spus, după aceea noi credem în el, nu pentru că ne-ai spus tu, ci pentru că noi l-am văzut și l-am auzit. Pentru ca femeia să-și recapete locul în biserică de apostol, de trimis al lui Hristos, e nevoie ca în clipa în care l-a adus la Hristos pe bărbat, pe copil, pe elev, pe discipol, să se retragă. Pentru că aminte ia locul apostolului, ia locul lui Dumnezeu de multe ori. O femeie super credincioasă, a văzut toate ordine în biserică, vă dă afară, vă bagă dincolo, vă duce dincolo, vă spune ce să mâncați, când să mâncați, ce nu și când nu. Aceasta este femeia care zice, dați-vă la o parte apostoli, urmașilor, că eu sunt apostol. Aici pierdem foarte mult, pentru că apostolii ăștia sunt primii chemați, ei nu ne lasă să le luăm locul și nici nu locul nostru acesta ca să ne așezăm în locul lor. Deci femeia este cea care aduce pe oamenii care n-au auzit de Dumnezeu, îi aduce la biserică. Uneori îi aducem cu farmecul nostru. Cunosc o preoteasă care atunci când era studentă s-au îndrăgostit vreo 7 băieți de ea pe rând și toți erau ba rocher, ba... Așa, și ea pe toți i-a dus la biserică, după ce se spovedeau, se împărțășeau, căuta altul sau pregătea altcineva. Orice am face, noi dacă îl mărturisim pe Hristos, farmecul nostru nu dispare. Doar că este un farmec care devine dătător de bucurie. Femeia este cea care este, zicem noi, că este chemată să fie mamă și soție. În primul rând soție, că așa a făcut-o Dumnezeu, da? Să fie ajutor bărbatului și apoi mamă. Din păcate, încă e privită aceste roluri, încă sunt privite biologic. Adică mamă înseamnă să nască pui, da? Cum și pisica este mămică când face puișor, da? Și soție este să fie, să împlinească toate poftele și dorințele bărbatului, pentru că, așa zice apostolul, să asculte de bărbat. Da? Ori această ascultare este nevoie să se schimbe, pentru că dacă noi ascultăm de frică că pierdem bărbatul, de frică că nu vom mai fi iubite, că vom fi părăsite, cădem în starea femeii căzute, care era roaba bărbatului. Și partea proastă e că bărbatul rămâne neschimbat. Bărbatul de-a lungul veacurilor a trebuit să lupte. El este un luptător, este are o agresivitate de mare folos. Și acum ne prinde bine să avem un bărbat lângă noi când suntem în pericol, nu? Ne dăm cu gura, dar să știți că multe comunități au scăpat de invadatori după ce bărbații fugiseră pentru că erau capabili să... Adică erau în pericol să moară și se ascunseseră, cum am făcut și când a spus, știți, așa? Femeile se adunau grămadă și urlau. Și ea paralizau, pur și simplu nu aveau. Tot era ca ele să se adune și să țipe toată, era singura lor armă. Acum, din păcate, bărbații nu se mai luptă cu urșii, cu lupii, ci cu propria nevastă, iar femeia nu mai urlă la invadator, ci la propriul bărbat. Mă rog, lucrurile se mai schimbă, dar se pot repara. Nu e ideea lui Dumnezeu ca să ne repare din punctul ăsta de vedere. Deci femeia este cu adevărat soție, dar este cu adevărat ajutor bărbatului pe măsură, dar numai și numai ca roaba lui Dumnezeu. Eu sunt pentru orice bărbat, eu, Baba Siloana, pentru orice bărbat sunt darul lui Dumnezeu. Da? Pentru mine orice bărbat e darul lui Dumnezeu. Deși sunt bătrână, deși sunt măicuță, n-am de gând să mă căsătoresc, n-am de gând să mai am succes în dragoste, dar mă port altfel când e un bărbat. Care 7 ani, care 70 de ani, eu sunt încă sensibilă, așa m-a făcut Dumnezeu, încă sunt sensibilă, într-un fel iubesc o femeie, într-un fel iubesc un bărbat. Dar doar în mod specific, deci nu cu intențiile acestea pe care le-a adus omul căzut, de a poseda, de a face... Deci orice fetiță, cum e domnișoara frumoasă de acolo, poate să cocheteze, poate să vrea să fie plăcută de băieți, dar tot timpul să aibă în cap pe Dumnezeu, să aibă în cap rugăciunea și prezența lui Dumnezeu, să fie împărtășit, ca să nu cădem în păcat și să ducem în ispită, pentru că cei care suferă sunt femei. Deci mă întorc. Femeia, rolul ei ca soție este să îmblânzească vânătorul.
creierul bărbatului este, deci noi avem în creier o porțiune mică unde se formează substanțele fericite. Deci este, se numește hipotalamus, acolo se fac, se face o, un cocktail, un, așa, un amestec de substanțe chimice care ne fac mai mult sau mai puțin fericiți, mai mult sau mai puțin supărați, mai mult sau mai puțin curioși. În funcție de ce gândim, dacă gândim rău, se creează substanțe de agresivitate, să biruim, să... Asta. Dacă gândim bine și cu dragoste, se creează substanțele acestea ale iubirii. Femeia produce mult mai mult această, din această substanță, se numește oxitocină pentru cine a auzit, produce mult mai multă substanță, pentru că Dumnezeu a dat darul ăsta ca să fie, să iubească copilul, să fie tandră și să iubească pe bărbat. Adică să fie mângâiere pentru el, să fie tandră. Bărbatul are mai puțină oxitocină, dar e însetat după ea și nu obține decât de la femeie, dar nu pe calea pe care o folosește el. Calea aceea pe care folosește el de a poseda femeie, ești nevasta mea, ești femeia mea. Această cale blochează oxitocina și naște, generează hormon de frică, hormon de stres. Da? Iar femeia se apără pentru că e frică, are o femeie normală când este atacată, indiferent dacă e atacată de frate, de soț, de iubit, când de cineva vine cu lucru așa peste ea, ea se simte atacată și se creează hormon de stres. Această stare hormonală se imprimă și bărbatului, care devine și mai violent. Da? Și atunci, de aici, fără să vrem, noi făcând gesturile obișnuite din casă, fără să vrem, devenim războinici. Da? Și bărbatul, sigur că el câștigă, pentru că e dotat de Dumnezeu cu mușchi, cu un creier care știe unde să dea și ce să facă. Atunci femeia este cea care îmblânzește bărbatul. Scopul căsătoriei, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu mai este nașterea de prunci. Pruncii sunt darurile lui Dumnezeu, sunt sfinții care urmăresc biserica, da? Și, dar nu ăsta e scopul căsătoriei. Până la venirea Mântuitorului, omenirea dorea să-l nască pe acela care va veni, să-l aducă pe lume pe acela care va veni. Și era o nenorocire, da? Cine nu avea copii, pentru că era exclus de a fi, de a-l naște pe Mesia sau de a pregăti neamul care îl va aduce pe Mesia. După aceea spune Sfântul Ioan Gură de Aur, sunt destui oameni pe pământ și pe vremea erau mult mai puțin decât acum. Pruncile sunt rodul iubirii. Scopul nostru nu este să... Deși sunt sfinți părinți care spun că scopul unirii intime dintre bărbați și femeie este nașterea de prunci, acesta nu este adevărul mărturisit de biserică, de biserică de sfinții părinți în întregime. Dar este spus cu un scop didactic, pedagogic, dar Sfântul Ioan Gură de Aur zice mult mai limpede. Legătura intimă dintre bărbat și femeie are ca scop iubirea și lupta împotriva desfrâului. Pericolul pentru omenire este patimile, dintre care cel mai distrugătoare, și zice și apostolul că ne atacă în trup, este patima desfrâului. Aceasta distruge creierul omului, distruge la fiecare imagine păcătoasă, așa, însoțită de poftă, se distrug sute de mii de legături sinaptice din creier. Cine se uită la filme cu imagini rușinate, cine e dependent de asta, creierul lui se distruge mult mai repede decât prin alcool. Drogul distruge și el foarte mult. Deci, rolul femeii, rolul dragostei, este ca să-l mute pe bărbat din dorința care a rămas la un nivel biologic, la un nivel animalic, agresiv, pentru că trebuia să asigure mulțirea oamenilor, mulțirea speciei fiind căzut la nivel de animal, să transforme, să zicem, acest sălbatic într-un bărbat, în blând. Și femeia este cel care potolește pe bărbat și îl învață cu mângâierile ei, cu răbdarea ei, cu dragostea ei, să devină tandru. Și scopul căsătoriei este ca să ne pregătim pentru viața veșnică, când nu ne vom mai însura și nu ne vom mai mărita. Și dacă nu ne pregătim, vom arde. așa cum arde un bărbat care nu s-a pregătit din punctul ăsta de vedere să trăiască fără actul care le liberează de presiunile biologice, și când ajunge în închisoare sau într-un loc izolat, apelează la tot felul de mijloace artificiale ca să scape de presiune, gândiți-vă că același lucru se va întâmpla în viața veșnică. Vom avea forțe, vom avea dorințe, nu vom avea... Că cine, un tânăr îmi zicea că lasă-i pe ales să ducă în iad, că fac rău. Timotan poate mi-e greu, nu, zic, dar uite cum ești. Și eu știu ce credeți că Dumnezeu mă duce în iad pentru o țigară? Și am zis, nu, Dumnezeu te duce în rap. Cât stai fără să fumezi? Păi, cam așa mai de oră. Și după aceea ce faci? Ce mă țin, că după țigări. Ei, deci ești în rai, tot e de săvârșit, dar n-ai țigări. Dacă nu mă las de fumat, înainte de a ajunge în împărăție, nu mai am țigări, nu mai am trup în perioada asta până la înviere, dar setea aceea, foamea aceea, poftă aceea, care e setea de fericire, setea de bucurie, îndreptată greșit, aceea rămâne nepotolită și acesta este focul care ne arde. Focul poftei. Focul poftei de mâncare, de țigară, de femeie, de bărbat. Acest foc ne arde pe noi. Nu are Dumnezeu un foc în care să ne bagă. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu ne întâmpină cu brațele deschise. Nu? Focul invidiei. Ia gândiți-vă, ajungem în rai și suntem bucuroși și observăm undeva mai sus, așa cum mai mulți arde îngeri în plături, pe cineva pe care îl invidiem și despre care știm precis ca păcorele. A, s-a dus liniștea. Ce caută să ai? Și mă duc să-i spun Dumnezeu. Dar asta nu văd așa, poate nu știe. Să-i spun eu ce a făcut, nu? Și aceasta este scrâșnirea dinților. Da? Scrâșnim din dinți pentru că nu putem iubi, pentru că nu putem ierta, pentru că nu ne-am pregătit pentru intrarea în împărăție. Cine ne ajută pe noi să facem asta? Chiar Dumnezeu. Deci noi suntem făcuți să fim buni. Noi suntem făcuți să fim fericiți. Dacă nu gândim rău, creierul nostru produce substanțe de pace, de bucurie. Dacă facem o faptă bună, și să știți, sunt studii foarte clare și amănunțite, când facem o faptă bună, se creează oxitocină și alt hormon, substanțele acestea de bucurie și de pace. Când mulțumim, când avem recunoștință, ne umplem de hormon de bucurie și de pace. Când iertăm, ne umplem de ce sunt hormoni, ce sunt aceste substanțe. Ele intră în sângele nostru, da? Și este ceea ce rugau Sfinții Părinți, sucurile, cum se numește, mustul cărnii. Și eu, un părinte pe care îl iubesc eu mult, de adioc al cărticei, care zice, diavolul călărește pe mustul cărnii, omenii. Da? Deci dacă, sau cum zice Sfinții Părinți, cum sunt gândurile, așa ne-i viața. Ce face un gând? În clipa în care am un gând, se produce în hipotalamusul ăsta de care vorbeam, se produce o cascadă de substanțe din astea chimice care intră în trupul nostru și ne pregătesc pentru ce urmărim. Dacă e un gând de ură, ne întărim mușchi, așa, sau mușchi minții, scoatem o răutate, facem o ironie sau spunem ceva rău, da? Dacă gândim bine, fața se destinde, zâmbim, surâdem, încercați în trafic, și doamnele și domnii, când un dobitoc vă tare cară, da? Și încercați să-i faceți dobitocului. Să vedeți ce... Bine, dacă sunteți bărbat, o să creadă că așa, dar mai ales doamnele. Faceți certat sau faceți că nu faceți nimic. Deci, eu când fac gestul ăsta, chiar dacă nu sunt plină de dragoste, în clipa în care fac acest gest, trupul meu comandă creierului, asta e bucuroasă. Da? Uite, îi face bine. Da? Și în clipa asta am transmis prin fața mea și prin undele care pleacă din mine, pace și bucurie. Ce se întâmplă cu... totul se întâmplă în mintea noastră. Să presupunem că doamna e acasă, așteaptă pe soț și soțul trebuia să vină la 6 și s-a făcut 7 și n-a venit. Vai de mine. O fi avut treabă. S-a făcut 8 și n-a venit. Vai de mine. O fi avut un accident. S-a întâmplat ceva. Doamne, o fi murit. S-a făcut 10, s-a fi dus la 1. Fira să fie. Nu se prea. Nu, eu nu se duce. Nu, pretez nu se duce. Dar să știi că a murit. Păi îmi dă niște telefon, clar că a murit. Dar și mine orice te ia care au găsit telefonul lângă mort, nu puteau să sune. Să-mi spună, uite, doamnă, va muri soțul. Aoleu, săracu, și Doamne, cât l-am iubit și ce-mi poate spune ea? E adevărat că ne mai certam, dar îl iubesc din toată inima și l-am iubit din toată inima. Doamne, bărbatul meu, minunea mea, soțul meu, se deschide ușa și apare minunea. Dubitocule, ce-a fost atât să nu mai faci și să-mi dai telefon și să nu mai vii? Unde-i dragostea de-a din ea? Și cu copilul la fel, sunt îngrijorată ca pățit ceva, gândind de cu uite, ha, la unde? Ce se întâmplă cu noi? Cine ne face să trecem de la dragoste la violență? Și fiecare vom descoperi. Frica. Deci din cauza fricii poți să treci pe agresivitate sau dorința de a-l învăța minte pe celălalt. Deci dacă îl ironizezi, dacă îl bat, dacă îl mustru, dacă îl strig la el, o să se învețe minte. Ce se întâmplă de fapt e că devenim dependenți de stările astea sufletești. Zicem de mâine, nu mai ticălesc pe bărbatul. Și rabdă doamna o săptămână, totul e bine, după o săptămână apare o stare de neliniște, se doare capul, se doare gât, nu, e ceva nu e regulă. Și se începe să caute nod în papă. Și bărbatul zice, uite, asta o caută cu lumânarea. Da? Și se, până când începe, îți dă drumul, își umple trupul, sufletul de substanțele acelea de furie, de dezamăgire și după aia se potolește. Bărbatul la fel. Deci fiecare dintre noi suntem dependenți, cum e alcoolicul de alcool, suntem dependenți de substanțele acestea care se creează în creier, cu care ne-am obișnuit de acasă. Da? Când, cum am învățat eu să fac când eram copil, să fug sau să mă împuri sau să așa fac. Dumnezeu a venit și ne-a adus darul pe care ne-l-a adus acum pe Duhul Sfânt ca să ne vindece, ca să ne întoarcă la capacitatea noastră de a fi bucuroși. Prin botez, prin mirungere și prin Sfânta Împărtășanie pe care am primit-o astăzi, avem pe Dumnezeu întreg. Tot darul lui Dumnezeu de a fi bun și deci de a fi fericit este în noi. Numai că nu-l activăm. Pentru că dăm drumul la obișnuință și dăm drumul tot pe unde ne-am învățat noi. De aceea este nevoie de atenție, de rugăciuni, de conștientizare. Locul femeii în biserică și în familie mai este acela de a fi, de a aduna pe oamenii acasă. Deci copiii și părinții se duc în lume, soțul și copiii se duc în lume, la școală, la muncă, ne aducem toți, femeia este cea care îi adună în jurul mesei. Din păcate, multe femei din ziua de astăzi nu mai pot face asta. De ce? Mergeam odată când eram mai tânără într-un autobuz și am văzut o reclamă, s-a apăruse o nouă televiziune și se mai numește acasă. Și pe reclamă era o canapea pe care era așezat mama, tata, doi copii, bunica, bunicu, mâncau popcorn și se uitau la televizor. Deci dacă atenția mea este în afara noastră și mănâncă automat, noi nu ne mai adunăm. Ceea ce era înainte locul adunării, masa, unde eram dejunul prejur și ne priveam unii pe alții și mâncam împreună ceea ce aveam cu bucurie și recunoștință, acum mâncăm automat, da? Și ne uităm în altă parte. Am văzut familii, case în care, în fiecare cameră, în țară sunt case cu multe camere. Cred că pe aici, faptul că a venit pe aici, ne va învăța să avem exact câte camere ne trebuie, să nu avem atât de multe. Și la noi se întâmplă ceva, când o să crească impozitele, probabil o să ne mutăm în alte căsuțe. Ori, în orice cameră, intră un televizor care merge. Sunt două persoane, da? Soț și soție, în bucătărie, în sprajerie, în dormitor, în birou. Și ca nu cumva, când se duce într-o cameră, să nu găsească televizorul deschis. Sunt oameni care nu suportă liniștea, care imediat ce se urcă în mașină, imediat ce intră la birou, dau unul la radio, dau unul sau își pun căștile alea, fie că este viața care zvârție, fie că este un acatist, dar să fie gălăgie, nu să fie așa, nu. Nici nu suntem atenți, să fim aceasta ne-a atacat creierul și noi nu mai suntem prezenți. Femeia este cea care e chemată să readucă prezența persoanei în casă. Dacă soțul te îmbrățișează, te mângâie, așa, am văzut tineri în stație, ia vină. Eu sunt băiatul și ea e fată, nu stai cu fata la mea. Și ne iubim. Da? Și ea te lipește de el și el o iubește.
Și eu mă duc și o față în urmă și mamă, nu te iubești, uite că cum ai. E, lasă țigara să termină.
Da.
Deci nu contează, măcar mă ține în brațe. Deci ne mulțumim cu surogate de atingere. Nu știi pe cine atingi. Da? Nu, sunt situații în care fetele cred că băieții le iubesc și ei nici nu știu bine cum le cheamă. Sunt atât de fervântați, obțină ce doresc de la fată, încât nu contează cum o cheamă. Da? Și fetele cred că atenția aceea pe care o dă proprii fabrici de substanțe și proprii pofte, ele cred că e atenția pe care le acordă lor. Și mamele au datoria să le explice, tații, un tată poate să explice foarte bun, bine unei fetițe cum e mecanismul sufletesc al bărbatului și ce să creadă și ce să nu creadă din comportamentul unui bărbat. Dumneavoastră știți mai multe șmecherii decât noi și puteți să le spuneți copilelor când ajung la adolescență. Deci femeia este cea care să nu se lase atinsă fără prezență. Mă doare spatele, îmi faci mie masaj. Dacă îți faci masaj, se uită la meci, du-te și pe gimnastică, du-te la sala de fitness și nu te lăsa atinsă. Aceste atingeri fără prezență devin mecanice și produc o excitare a trupului fără prezența persoanei. Din cauza asta, astăzi, aproape toate atingerile au fost erotizate. Orice atingere, mi se pare că dacă treci pe lângă bărbatul tău și îl mângâi, că ți-e drag de el, el zice, gata, hai, mai facem un copil. Nu, dacă o elevă este atinsă pe umăr de un profesor, aia reclamă la poliție, a vrut să mă abuzeze. Deci, asta e mentalitatea. Orice atingere este. Noi avem datoria, femeia, fetele din biserică, avem datoria să avem gând curat, cuget curat și să nu atingem, să nu ne lăsăm atingi fără rugăciuni, fără prezență. Și îmbrățișarea și iubirea dintre bărbați și femeie devine ce ar îndrui Dumnezeu să fie, adică limbaj al dragostei, limbaj al bucuriei și o luptă împotriva desfrânării. Desfrânarea este tot ce face omul ca să obțină plăcerea care însoțește în mod firesc însoțirea bărbatului cu femeia. Această plăcere este binecuvântată. E căzută, nu așa cum a fost la început, dar e binecuvântată de Dumnezeu la comunie, v-a zis, să vă veseliți ca Sara și Avram. Deci, veselia este participarea trupului la bucuria sufletului. Dar este în Hristos, este în Domnul. Pe când dacă e de dragul plăcerii, de dragul, ca și femeia este obiectul din care obțin acest lucru, atunci este păcat. Când bărbatul sau femeia trăiește în inimă poftă, a zis că nu zice Mântuitorul despre femeie. Femeia nu trăiește niciodată pofta în imaginare. Femeia o trăiește în trup când bărbatul e în stare să o mângâie, să o iubească. Bărbatul trăiește pofta în imaginație, în inima lui. Acesta este păcat. Da? Nu este nevoie de mult efort, dar este urgent ca fiecare bărbat creștin să se salveze din duhul lumii acestea, că este un duh al desfrânării, un duh care ne distruge creierul. Și încet, încet ajunge la adânci bătrânețe și vă îndrăgostiți de soț și de soție în fiecare zi, dar în mod specific vârstei respective. Și ne pregătim pentru împărăție, nu ne e puțin mai ușor călugărim. Dar ne ducem și noi cu aceleași împunturi ale trupului. Și bărbații și femeile, adică nu sunt oameni lipsiți de dorințe, nu sunt oameni și ei luptă cu propria sexualitate și cu impulsul ei ca și dumneavoastră. Deci, tandret, ca mamă, femeia este datoare să-și crească copilul pentru Dumnezeu. Cel mai periculos lucru pe care îl face o femeie în familie este când își crește copilul pentru ea. Da, și tații mai au câteodată pretenția să mă ajungă bătrânețe, să-i duc meseria mai departe, să ai... Dar foarte multe femei nu se mai despart de copiilor, mai ales de băieților. Și dumneavoastră știți, și cele mai tinere, cât ce înseamnă să ai o soacră care știne băiatul aproape, băiatul e lipit încă de mama lui până la 50 de ani, sau cât trăiește mama, în sensul că prioritatea lui este mama, și veți descoperi că faceți același lucru cu copiii dumneavoastră dacă nu conștientizăm la tine.
Eu lucrez ca să se împlinească. Nu-ți place fata cu care se soară, e problema ta. Lui îi place, este problema lui. El alege, el este liber să facă. Deci mama adevărată e mama care își crește copilul pentru Hristos și care, iubirea adevărată, iubirea care dă drumul. Îi dă drumul să plece, să nu înțicălească. Femeia este cea care îmblânzește educația copilului. Noi am crescut într-o lume în care eram pedepsiți, bătuți, chiar cu citatul din Biblie. Mie mi-a făcut bine. Eu am învățat multe lucruri de la oameni care strigau la mine. Mă jigneau, țipau la mine. Nici prin cap nu-mi trecea că ar avea datoria să-mi vorbească frumos. Scoteam din fiecare cuvânt ceea ce îmi făcea bine, să țin minte să nu mai mă învățare, să țin minte să fie bine. Astăzi, mentalitatea lui e cu totul diferită, creierul copilului s-a schimbat, în clipa în care strigăm la el sau batem, se blochează, se despart cele două nivele, nivelul conștient de nivelul emoțional, se despart total. Da? Și la noi când intrăm în criză, și la noi sunt despărțite. Dar la copii foarte repede, pentru că cel de sus, etajul ăsta de sus, rațional, nu este încă gata. Și atunci, când îl bați, nu poate decât să-l afunzi și mai mult tace, e adevărat, de frică. Dar el nu învață nimic, va face din nou. Și metoda e folosită acum de oamenii ăștia de știință, să te apleci la nivelul lui, sau să-l ridici la nivelul tău, să-l mângui, să-l iei în brațe până se potolește centrul emoțional și de avea pe omul să-i spui ce vrei de la el. Se întâmplă minuni. Noi avem o măicuță care face cursuri de astea și o să poate ajunge și pe la dumneavoastră. Deci, numai așa ajungem la mintea care înțelege. Ori femeia are mai multă răbdare, femeia are capacitatea asta de a intra în rezonanță cu sufletul copilului, pe când bărbatul este mai nerăbdător și mai ocupat de alte probleme care nu sunt rele. Ce mai putem face? Ziceam că suntem fericiți în funcție de gândurile noastre. Nu așteptăm să ne vină gânduri bune, ci pur și simplu ne le băgăm în cap. Când zicem rugăciunea de dimineață, ne băgăm gândurile bune în cap și deja ne înarmăm cu substanța aceasta de bucurie, de bunătate. Învățați-vă copiii să se roage și să facă fapte bune. O faptă bună făcută de la 2 ani aduce se produc acele substanțe de bucurie și de bunătate și cu care copilul se obișnuiește. Dacă lăsăm să facă ce vrea și nu-i punem limite, se obișnuiește să facă ce vrea el. Copiii au nevoie de limite. Deci sunt multe oameni care se consiliază la noi, tineri, care spun niciodată nu mi-au pus limite. M-au lăsat să fac ce vreau și n-am spus ce bine și ce e rău, am crezut că e bine ce-mi vine și că e rău ce... Dar, și acum sufăr, pentru că eu singură trebuie să învăț acum să-mi pun limite și să învăț. Ce înseamnă să pun limite? Nu se interzic. De exemplu, copilul meu vrea neapărat un telefon ca colegului lui. Da? Și țipă, plânge și nu-i spun. Nu, nu trebuie. Și zicem așa, înțeleg că vrei. Așa facem toți. Când vedem ceva la cineva, dorim și noi. Dar nu-ți cumpăr. Pentru că nu trebuie de adevăratele, este numai din poftă pentru că a văzut la altceva. Bun? Este, suntem la supermarket. Ce trântește pe jos vrea nu știu ce de acolo. Noi cedăm, de ce? Pentru că vrem să lumea să creadă că suntem părinți buni sau nu e rușine de oameni. Nu cedăm în niciun fel, ne aplecăm, spunem, înțeleg că vrei să faci voia ta, dar eu nu vreau să-ți cumpăr acest lucru. Eu nu vreau. Și o să descopere că mai e cineva care vrea în această relație. Dacă nu taci, dacă nu faci, pune o limită, dacă nu îți faci pat, dacă nu pui rugăciunile la loc, nu te joci pe tabletă, nu primești cu tare lucru, nici niciodată. Nu te joci zi, astăzi nu mai primești acest lucru. Și o să vedeți că copilul cooperează. El înțelege că trebuie să faci și tu. Dacă copilul dorește ceva, întrebați ce ești dispus să faci pentru asta. Eu îmi doresc neapărat telefon, nu pentru că are Ionel, îmi doresc telefon și un specialist din ăsta, Virgil, cum îl cheamă? Virgil Gheorghe, zicea că să le cumpărați copiilor telefoane, dar fără ecran. Deci fără acces la internet. Pentru că, dragilor, au nevoie să comunice și să vă spună, dar fără așa că se uită la... S-a dus un copil de clasa 3 acasă, plângând un băiat, fiul de preot, plângând și supărind și a zis, tati, niciodată să nu te uiți pe XXX. Zice că este cumplit, eu era să mor. Deci, stai că te zis să-ți promiți că nu m-am uit, hai să-ți fac dezlegări și rugăciune, te-ai uitat. Deci, copiii, dacă au la îndemână lucrurile astea, e mult mai, mult mai greu să nu cadă în ispită. Și ravagile sunt foarte, foarte mari. Deci, când copilul are o dorință legitimă, nu-i luați imediat locul pe care îl dorește. Există un exercițiu care se face, cutia dorințelor. Vreau, da, bun, scrie pe bilețel și punem la cutia dorințelor. Și sâmbătă deschidem cutia. Toată săptămâna își pune dorințele acolo. Sâmbătă, când scoateți dorințele, uite, eu nu pot să îți împlinesc toate aceste dorințe. Care e cea mai importantă pentru tine? Păi asta. Și alege una. Poți alege una, mai mult. Alege o dorință. Bun. Uite, asta costă atât. Ce ești dispus să faci pentru asta? Câți bani ai tu? Cum poți tu să câștigi un ban atât? Eu pot să pun pe săptămână 5 euro. Dacă asta costă 50 euro. Pot să pun un euro. Tu ce poți să faci? Păi ce să fac eu? Uite, ai putea să faci ceva, să câștigi bani. Ce? Uite, ai putea să duci bunul. Și eu te plătesc. 50 de cenți. Nu e datorie, el are alte ascultări. Nu duce bunul. Și să pui vasele la loc. În felul ăsta copilul nu-l cumperi, nu-l mituiești, ci pur și simplu îl înveți că efortul poate fi răsplătit și că dorințele se împlinesc cu propriul efort. Ce se întâmplă când împlinim dorința? Țipă, vreau acest tractoraș. Cât se joacă copilul cu tractorașul? Câteva minute, câteva, poate câteodată numai în magazin, după aceea trece în magul ăla imens de jucării. O dorință împlinită dispare și la copii și la oameni mari. Cât ți-ai dorit să iei un examen și dacă te-ai înfăcutat să iei examenul ăsta, vei fi foarte fericit. Cât ai fost fericit? Până a doua zi. Vom uita pur și simplu. Pentru că dorințele sunt efemere. Nevoile, când ne împlinim nevoile, suntem recunoscători. Și atunci femeia e cea care e nevoie să discute mereu cu copilul, să povestească, ai nevoie de asta? Ce se schimbă? Ce bucurie ai avut de la jucăria cu care te-ai jucat? Deci această putere de a pătrunde în inima copilului. Apoi, de dimineață și până seara să binecuvântați în gând. Și bărbați și femei. Femeile pe bărbați, bărbați pe femei. Doamne, binecuvântează pe soțul meu. Doamne, binecuvântează pe soția mea. Doamne, binecuvântează în copil. Doamne, binecuvântează pe vecinii mei. Pe cei cine iubesc, pe cei cine urăsc. Acest gând la Dumnezeu ca să verse bunătatea către ceilalți oameni, că binecuvântarea este bunătatea lui Dumnezeu, ne umple propriul creier cu substanțele bunătății. Deci, recunoștința, iertarea, mulțumirea, învățați să mulțumiți. Copiii vor mulțumi când vă aud pe dumneavoastră spunând mulțumesc. Mulțumesc pentru orice gest, mulțumesc pentru orice. Toate aceste lucruri mărunte ne umplu mintea cu Dumnezeu și creierul nostru produce substanțele pe care le-a pus Dumnezeu de la început să le facem și ne schimbă viața. Un om plin de bucurie, un om plin de hormon acesta ai fericirii, este creativ, este reușește în viață, face carieră, are casă, are mașină, are tot ce trebuie, dar prin creativitatea lui. Din păcate, oamenii caută în afară aceste substanțe. Dumnezeu a pus în noi capacitatea de a face substanțele, toate drog, în creierul nostru se fabrică drog, care ne ajută să nu ne doară, să ne vindecăm, să fim curajoși. Doar că se fabrică împreună cu Dumnezeu, da? Și cu în mintea noastră. Dar omul vrea să nu facă nimic, să facă rele și să îngită din afară ca să fie fericit și să aibă... Diferența e că drogul făcut de mine e recunoscut de celulele mele și mă zidește, iar drogul din afară nu este recunoscut de întreg organism și distruge organismul. Aceasta este nenorocirea. Deci, începând de astăzi, cu rugăciunea Sfintei Potinii, să ne umplem viața cu bunătate, creierul va fi recunoscut. născător și viața nu se schimbă. Dumnezeu să vă ajute. Da, mulțumesc.
Să rămână mai de cuvânt. Îmi pare rău că a fost un pic mai...